Santiago tamén acolle o Encontro Mundial de Médicos Galegos organizado por Asomega. Nel porase en valor o papel do noso talento médico para liderar investigacións fora das nosas fronteiras e contarase con médicos que traballan en hospitais de Estados Unidos, Francia ou Alemania. Julio Ancochea, presidente de Asomega, destaca a calidade galega en nanotecnoloxía ou microbioloxía.
Podemos falar de la conferencia inaugural que la impartirá el profesor José María Iros Bolza, vicepresidente de Asomega, y luego se sentará con otros dos microbiólogos de proyección internacional gallegos, que son Emilio Bouza y el profesor Regueiro, trío de ases realmente excelente en la microbiología, ¿no?
Unha das participantes neste encontro que comeza esta tarde é a ourensá Yolanda Prezado, que lidera o equipo de novos enfoques en radioterapia no Instituto Curie francés. Presentará novas técnicas de radioterapia con protóns para reducir os efectos secundarios, aumentar a dose no tumor e controlar casos que ata o de agora non tiñan solución. Explica que para chegar a investigacións como esta é necesario garantir o futuro laboral en España dos novos talentos.
O problema que teñen en España a xente nova e que teñen pocas opcións de estabilizarse, saben que van a estar un ano ou dous anos que despois teñen que marchar. Parece moito máis importante ainda que a falta de outros medios económicos, como por exemplo para comprar materiais.